pod.gr.
Είμαι ο Αντώνης Καραμπατζός.
Είμαι ο Γιώργος Νικολού.
Είναι το podcast «Όλοι οι άνθρωποι του Πρόεδρου».
Θέμα μας, οι αμερικανικές εκλογές.
Μετά από αρκετό καιρό, βρισκόμαστε σήμερα για να σας παρουσιάσουμε άλλο ένα επεισόδιο του «Όλοι οι άνθρωποι του Πρόεδρου». Βρισκόμαστε πλέον μία ανάσα πριν από την εκλογική αναμέτρηση μεταξύ Τραμπ και Χάρις. Μετά από 4 περίπου χρόνια, Γιώργο Νικολού, όταν αφήσαμε πίσω μας την αναμέτρηση μεταξύ Biden και Τραμπ, την επεισοδιακή εισβολή στο Καπιτόλιο και μετέπειτα βεβαίως την ορκωμοσία του νέου Προέδρου Biden. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, πολλά μεσολάβησαν, φτάσαμε σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση έχοντας ήδη την απόσυρση από την κούρσα του Προέδρου Biden και την αντικατάστασή του από την Αντιπρόεδρο Χάρις ως υποψήφια του Δημοκρατικού Κόμματος. Γιώργο, θέλεις να καλωσορίσεις και εσύ τους ακροατές μας.
Βεβαίως, να καλωσορίσω και εγώ τους ακροατές μας, ιδίως αυτούς που ήλπιζαν ότι σαν τον Τραμπ το 2020 θα ξεφορτώνονταν και εμάς.
Νόμιζα ότι θα έλεγε σαν τον Biden.
Α, όχι. Τον Biden δεν ήταν ευτυχές ότι τον ξεφορτωθήκαμε, αλλά πας να με πειράξεις.
Αστείευομαι.
Όπως λοιπόν και ο Τραμπ, και εμείς επιμένουμε εδώ 4 χρόνια αργότερα και νομίζω θα έχουμε μια πολύ ωραία συζήτηση για τα τεχνικά της αναμέτρησης. Και για το που βρισκόμαστε.
Πολύ ωραία. Πρέπει να πούμε δύο πράγματα βασικά για την αρχή, για να μπορούν να μας παρακολουθήσουν και οι ακροάτρες και οι ακροατές μας. Στην Αμερική, αυτό που μετράει περισσότερο, αυτό που μετράει απολύτως στις επερχόμενες εκλογές, όπως και σε κάθε προεδρική εκλογή στις ΗΠΑ της Αμερικής, αυτό που μετράει είναι η ψήφος των εκλεκτόρων. Δεν μετράει η ψήφος του συνόλου του πληθυσμού. Μας ενδιαφέρει ποιοι θα βγουν εκλέκτορες. Ποιο κόμμα από τα δύο, ποιος υποψήφιος, συγγνώμη, από τους δύο, θα κερδίσει μία πολιτεία. Οι πολιτείες στέλνουν τους αντιπροσώπους τους, δηλαδή τους περίφημους εκλέκτορες, είναι συνολικά 538, οπότε ο μαγικός αριθμός που θα πρέπει να συγκεντρωθεί για να εκλεγεί κάποιος υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ είναι 270 ψήφοι, 270 εκλέκτορες. Ακόμη και αν χάσει τη λαϊκή ψήφο σε ολόκληρη την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών, μπορεί κάποιος να εκλεγεί πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπενθυμίζω εδώ, αν δεν απατώμε και με διορθώνεις Γιώργο, ότι στις 59 προεδρικές εκλογές που είχαμε, στις 5 έγινε πρόεδρος εκείνος που έχασε στη λαϊκή ψήφο, όπως για παράδειγμα ο Τραμπ το 2016, ο οποίος υπελήφθη περίπου 3 εκατομμυρίων ψήφων, αν δεν κάνω λάθος, λιγότερων από τη Χίλαρη. Είχαμε και το προηγούμενο του Γκορ έναντι του George W. Bush Jr. Και βεβαίως στις πρόσφατες εκλογές του 2020 είχαμε μια πολύ μεγάλη νίκη του Τζο Μπάιντεν, η οποία είχε την αντανάκλασή της τόσο στην popular vote, δηλαδή στη λαϊκή ψήφο, στην ψήφο επί του συνόλου των ψηφισάντων, όσο και στο εκλεκτορικό σώμα, αυτό το σώμα των εκλεκτόρων. Παράλληλα με την προεδρική εκλογή έχουμε εκλογές και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Μιλάμε για ένα σύνολο 435 βουλευτών, οι οποίοι εκλέγονταν αδιετία και θα έχουμε επίσης και ανανέωση του 1/3 της γερουσίας. Οι γερουσιαστές είναι 100. Θα έχουμε ανανέωση και της γερουσίας του 1/3 των γερουσιαστών, οι οποίοι εκλέγονται για εξαετία και αναδιετία έχουμε εκλογή του 1/3.
Απόλυτα σωστά. Έτσι είναι τα εισαγωγικά της αναμέτρησης. Θα έλεγα να πούμε ένα στοιχείο σχετικά με το κολέγιο των εκλεκτόρων, με τους εκλέκτορες. Ο όρος είναι λίγο τεχνικός και λίγο φοβίζει. Ουσιαστικά θα πρέπει να φανταστούμε το σύστημα ανάδειξης του Προέδρου των ΗΠΑ σαν ένα πλειοψηφικό σύστημα σε επίπεδο πολιτείας. Δηλαδή, όποιος κερδίζει μια πολιτεία παίρνει και τον αντίστοιχο αριθμό εκλεκτόρων.
Να τα πούμε ότι ο νικητής τους παίρνει όλους τους ελέγχους.
Δηλαδή, είτε κερδίσεις με 49-48, θα τους πάρεις και τους 55-54, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς έχει η Καλιφόρνια, για παράδειγμα, που είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια.
54.
Ναι. Τώρα, γιατί μερικές φορές μπορεί να υπάρχει αυτό το στοιχείο της διαφοροποίησης μεταξύ της λαϊκής ψήφου και του ποιος τελικά κερδίζει το κολέγιο των εκλεκτόρων? Γιατί κάποιοι εκλέκτορες δεν αποδίδονται ακριβώς ανάλογα με τον πληθυσμό στις πολιτείες, αλλά και γιατί εν γενώ σε κάθε πλειοψηφικό σύστημα μπορεί να συμβεί το εξής. Κάποιος μπορεί να κερδίσει κάποιες πολιτείες μεγάλες και κρίσιμες με μικρή διαφορά και αλλού να χάσει με μεγάλη διαφορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχει χάσει μεν τη λαϊκή ψήφο, αλλά να έχει κερδίσει σε αυτό το επίπεδο των εκλεκτόρων των εδρών. Αντίστοιχα αποτελέσματα έχουμε, για παράδειγμα, στο πλειοψηφικό σύστημα του αγγλικού κοινοβουλευτισμού. Έχουμε περιστάσεις στις οποίες άλλο κόμμα πρότευσε στη λαϊκή ψήφο και άλλο κέρδισε την πλειοψηφία των ελληνών.
Πολύ σωστά. Έχουμε ουσιαστικά ένα υβριδικό σύστημα έμεσης προεδρικής εκλογής με εκλέκτορες, σε αντίθεση με άλλα προεδρικά συστήματα όπως είναι η Γαλλία, που όλοι γνωρίζουμε ότι ψηφίζουν αμέσως όλοι οι πολίτες τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, αγαπητέ Γιώργο, για τις 7 πολιτείες. Έτσι είναι οι 7 κρίσιμες πολιτείες, οι οποίες τα τελευταία χρόνια, παραδοσιακά θα έλεγε κανείς τις τελευταίες δεκαετίες, δίνουν τη νίκη στον έναν ή τον άλλον υποψήφιο.
Να πούμε απλώς γιατί είναι κρίσιμες πολιτείες, έτσι, γιατί ασχολούμαστε με αυτές. Ασχολούμαστε με αυτές γιατί όλες οι άλλες ξέρουμε πού θα καταλήξουν.
Πολύ σωστά.
Δηλαδή, ναι, ξέρουμε ότι το Wyoming θα είναι Republican, ότι θα είναι των Ρεπουμπλικανών, και ξέρουμε ότι την Καλιφόρνια θα την πάρουν οι Δημοκρατικοί.
Ακριβώς. Πλην κάποιου απρόπτου, πολύ πολύ μακρινού, το οποίο κανείς δεν μπορεί να φανταστεί αυτή τη στιγμή.
Οπότε πάμε στις πολιτείες στις οποίες υπάρχει μικρή διαφορά.
Οπότε έχουμε αυτές τις 7 πολιτείες, οι οποίες χωρίζονται σε δύο ζώνες. Είναι η βιομηχανική ζώνη, η ζώνη ουσιαστικά του παλιού βιομηχανικού.
Της σκουριάς, όπως το λένε.
Της σκουριάς, Rust Belt. Εκεί έχουμε Wisconsin, Michigan και Pennsylvania. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τη ζώνη του ήλιου, που έχουμε την Νεβάδα, την Αριζόνα, την Georgia και την Βόρεια Καρολίνα. Στη συνέχεια θα έχεις και το λόγο έτσι να αναπτύξεις αυτή τη στιγμή τα δεδομένα ότι το 2016 ο Τραμπ κέρδισε την εκλογή παίρνοντας ένα τμήμα αυτής της ζώνης της σκουριάς ή της βιομηχανικής ζώνης, κέρδισε την Πενσιλβένια, το Wisconsin και το Michigan μαζί με το, εντάξει, το Ohio, το οποίο δεν το βάζουμε σε αυτή την εξίσωση, και το 2020 ο Biden κατόρθωσε να κερδίσει τις 6 από τις 7 κρίσιμες αυτές πολιτείες. Η μόνη που του ξέφυγε ήταν η Βόρεια Καρολίνα. Αυτή τη στιγμή, αγαπητέ Γιώργο, πώς έχουν τα πράγματα?
You build up the suspense, που λέμε και στο κοροπή. Λοιπόν, πολύ σωστά τα περιέγραψες ότι έχουμε δύο ξεχωριστές ομάδες, δύο ξεχωριστά group πολιτιών. Η Χάρις φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα αυτή τη στιγμή, έστω και οριακό, στην Rust Belt, στις μεσοδυτικές πολιτείες. Πολύ ενδεικτικά τα αναφέρω, γιατί αυτά τα ποσοστά διαφοροποιούνται από μέρα σε μέρα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι μπροστά στο Michigan με 1,3%, στο Wisconsin με 0,9%. Και η Πενσιλβένια φαίνεται να είναι ισοπαλία. Αντίστοιχα, στη ζώνη του ήλιου, ο Τραμπ φαίνεται να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση. Στη Νεβάδα, οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν ισοπαλία. Στη North Carolina, στη Βόρεια Καρολίνα, ο Τραμπ είναι μπροστά με 1,3. Και τα προβαδίσματά του πια είναι πιο μεγάλα στη Τζόρτζια, γύρω στο 1,9, και στην Αριζόνα με 2,3. Τώρα,
θέλουμε και το μονοπάτι όμως στη νίκη.
Ναι.
Και αυτό που θα είχε ενδιαφέρον να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, πρώτα είναι ποιες είναι οι πιο επίφοβες για τη μία ή την άλλη πλευρά και ποιο είναι το μονοπάτι προς τη νίκη της μίας ή της άλλης πλευράς.
Τώρα, όπως θα δείτε εδώ, στην πραγματικότητα και η εκλογή του 2016 και του 2020 είναι πολύ παρόμοιες μεταξύ τους. Δηλαδή, στη μένη μία ο Τραμπ κερδίζει την Πενσιλβένια, το Μίσιγκαν και το Wisconsin. Στη δε άλλη του 2020 ο Biden παίρνει πίσω αυτές τις τρεις πολιτείες που θεωρούνται κομμάτι του λεγόμενου Blue Wall, του μπλε τείχους, γιατί οι Δημοκρατικοί τις έχουν κερδίσει συνεχόμενα από το 1992.
Και να πούμε εδώ για τους ακροατές μας ότι οι Δημοκρατικοί φέρουν ένα μπλε χρώμα, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι φέρουν το κόκκινο χρώμα.
Σωστά. Οπότε πάλι το βλέμμα μας είναι στις συγκεκριμένες πολιτείες. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε μεγάλες αλλαγές. Συν ότι ο Biden το 2020, το είπες, κέρδισε και τη Τζόρτζια και την Αριζόνα.
Που μάλλον δεν το περιμέναμε, ήταν μια πρόσμενη νίκη εκεί.
Σωστά. Είχε να κάνει και με ιδιαίτερα δημογραφικά χαρακτηριστικά και των δύο πολιτιών. Λοιπόν, αν θεωρούσαμε ότι οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, έστω στα πολύ οριακά τους χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνονται, θα βλέπαμε ένα απολύτως οριακό αποτέλεσμα, στο οποίο η Χάρις κερδίζει το κολέγιο των εκλεκτόρων με 270, που είναι ακριβώς ο αριθμός που μπορεί κάποιος, ο ελάχιστος δυνατός αριθμός με τον οποίο μπορεί κάποιος να εκλέγει πρόεδρος, και ο Τραμπ θα ήταν στο 268.
Μία μόνο επισήμανση εδώ για να γίνει απολύτως αντιληπτό αυτό που λες. Αυτό σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα πρέπει η Χάρις να κερδίσει αυτές τις τρεις πολιτείες της βιομηχανικής ζώνης, της ζώνης της σκουριάς, Wisconsin, Michigan και Pennsylvania.
Σωστά. Το 270-268 ως σενάριο, εντάξει, έχει και μια γοητεία γιατί είναι λίγο δραματικό, ας κρατήσουμε ότι έχει και μια υπόθεση μέσα του ότι η Χάρις κερδίζει και μια έδρα από τη δεύτερη περιφέρεια της Νεμπράσκα, η οποία μαζί με το Μέιν είναι από τις πολιτείες που ένα κομμάτι των εκλεκτόρων τους δεν το κατανέμουν απολύτως πλειοψηφικά.
Ακριβώς.
Αλλά νομίζω ότι είναι ασφαλές να πούμε ότι η Χάρις θα την κερδίσει τη συγκεκριμένη περιφέρεια και αυτόν τον έναν εκλέκτορα.
Αν μου επιτρέψεις εδώ μία μικρή έτσι παρένθεση, ένα σενάριο οριακής επικράτησης, ιδίως από την πλευρά της Χάρις, μπορεί και να δώσει λαβή για μεταγενέστερα περιστατικά αμφισβήτησης ενδεχομένως του εκλογικού αποτελέσματος, ανεξάρτητα από την ουσία της διενέργειας της εκλογικής διαδικασίας, και μπορεί να οδηγήσει πάλι σε μια περιδίνηση, τουλάχιστον από το κλίμα που εισπράττει κανείς παρατηρώντας την αμερικανική πολιτική σκηνή. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το συζητήσουμε εκτενέστερα στη συνέχεια.
Επίσης, να πούμε ότι ναι, μεν η οριακή νίκη είναι ένα σενάριο λίγο δραματικό, όπως είπαμε, αλλά επειδή ακριβώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τα πράγματα πολύ κοντά, δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε και από ένα σενάριο στο οποίο είτε ο Τραμπ είτε η Χάρις παίρνουν την πλειοψηφία ή ακόμη και τις 7 πολιτείες, είτε ο ένας είτε ο άλλος. Αν, για παράδειγμα, οι δημοσκοπήσεις έχουν υποτιμήσει τη Χάρις για 2 μονάδες, θα μπορούσε κάλλιστα να υπερβεί αυτό που φαίνεται ως μειονέκτημά της στη Sunbelt και να βγει με μια πολύ μεγαλύτερη πλειοψηφία άνω των 300 εκλεκτόρων.
Ωραία, άρα να το τονίσουμε αυτό το στοιχείο, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή και τα συνολικά αποτελέσματα όλων των δημοσκοπήσεων, το συμπέρασμα στο οποίο συγκλίνουν είναι ότι πρόκειται για μια πολύ αμφίροπη εκλογική αναμέτρηση. Αυτό σημαίνει ότι και τα ποσοστά τα οποία δίνονται βρίσκονται στα όρια του στατιστικού λάθους. Αυτό επίσης σημαίνει, όπως πολύ σωστά περιέγραψες προηγουμένως, ότι ακόμη και όλες αυτές οι πολιτείες, η συντριπτική πλειονότητα αυτών των κρίσιμων πολιτείων, μπορεί να κερδιθεί από τη μία ή την άλλη πλευρά.
Απολύτως μπορεί να συμβεί αυτό το ενδεχόμενο. Είναι ευκαιρία εδώ να πούμε και δύο πράγματα για τις δημοσκοπήσεις και ίσως και γενικότερα για τον τρόπο που τις αντιμετωπίζουμε. Ξέρουμε ότι το δημοσκοπικό σφάλμα δεν είναι κάτι καινούριο, έτσι το ξέρουμε και από την ελληνική εμπειρία. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και είναι εγγενές στις έρευνες. Εδώ όμως, γιατί είναι τόσο σημαντικό, γιατί είμαστε σε μια εκλογική αναμέτρηση στην οποία τα πράγματα είναι πιο κοντά από ποτέ. Δηλαδή, από την άποψη του προβαδίσματος του ενός ή της άλλης υποψήφιας, βρισκόμαστε στην πιο οριακή δημοσκοπικά αναμέτρηση από ποτέ. Οπότε, καταλαβαίνουμε και τη σημασία του δημοσκοπικού σφάλματος. Επίσης, υπάρχει ένα κρυμμένο στοιχείο εδώ στις δημοσκοπήσεις, γιατί συχνά βλέπουμε τους παναμερικανικούς μέσους όρους, αλλά δεν είμαστε βέβαιοι σε ποιο βαθμό το κολέγιο των εκλεκτόρων έχει μία τάση να ευνοεί λιγάκι τους Ρεπουμπλικάνους. Mm-hmm. Και δεν ξέρουμε, αυτό ήταν πολύ έντονο στις εκλογές του 2020 για παράδειγμα και του 2016, αλλά ειδικά στις εκλογές του 2020, ενώ ο Biden κέρδισε την παναμερικανική ψήφο με 4,5%, στην κρίσιμη πολιτεία του Wisconsin κέρδισε με μόλις 0,6% που του έδινε το προβάδισμα στους εκλεκτόρες.
Και αυτή η ανισόρροπη, αν θέλεις να το περιγράψουμε έτσι, κατανομή, δείχνει και τις τρευλώσεις που δημιουργεί αυτό το σύστημα. Το υπενυχθήκαμε προηγουμένως, τώρα ήρθε ίσως η στιγμή να το πούμε και πιο ανοιχτά, ακριβώς και με βάση το παράδειγμα που ανέφερες.
Σωστά.
Υπάρχουν βέβαια ιστορικοί λόγοι, για να μην παραξενευθούν έτσι οι ακροατές μας, υπάρχουν ιστορικοί λόγοι που επέβαλαν αυτό το σύστημα των εκλεκτόρων.
Που έχουν να κάνουν με την ισοτιμία, τον ισότιμο χαρακτήρα των πολιτιών.
Ακριβώς, όπως διαμορφώθηκαν ιδίως μετά τον εμφύλιο πόλεμο της Αμερικής. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρήζει κάποιας αναθεώρησης το όλο σύστημα. Να πούμε επίσης, για να το γνωρίζουν και οι ακροατές μας, ότι νομικά οι εκλέκτορες, τυπικά δηλαδή, δεν δεσμεύονται από την ψήφο που δόθηκε, από την πλειοψηφία που σχηματίστηκε σε μια πολιτεία, αλλά ποτέ δεν αποκλίνουν παρά μόνο σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις. Ο κανόνας λοιπόν είναι ότι θα πάνε να ψηφίσουν και θα εκτελέσουν την εντολή που τους δόθηκε με βάση το αποτέλεσμα της πολιτείας την οποία εκπροσωπούν.
Ναι, αν κερδίσεις την πολιτεία, κέρδισες και τους εκλέκτορες. Έτσι πρέπει να το σκεφτόμαστε. Ακριβώς. Συνοπτικά.
Ακριβώς.
Να πω δύο σκέψεις ακόμα σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις. Άρα είναι σημαντικό εδώ κανείς ούτε να απογοητεύεται τρομερά αν βλέπει μια δημοσκόπηση η οποία είναι προβληματική για τον την υποψήφιό του, υποψήφιο υποψηφιά του. Πρέπει κανείς να προσπαθεί να ακολουθεί αυτά τα μοντέλα που μαζεύουν μέσους όρους δημοσκοπήσεων, όπως το 538, το Silver Bulletin. Κάθε δημοσκόπηση είναι ένα καινούριο κομμάτι πληροφορίας που αθροίζεται στο μέσο όρο συλλογικής σοφίας που κατέχουμε.
Όσοι κατέχουμε.
Ενώ όσοι, τα μαθηματικά μοντέλα όσοι κατέχουν. Γιατί σε ό,τι μας αφορά δεν ξέρω πόση σοφία κατέχουμε.
Ναι, όσοι με ήττα εννοούσα ή όσοι μπορούμε να κατέχουμε. Και βεβαίως όλα αυτά και οι δημοσκοπήσεις θα πρέπει να διαβάζονται πρώτον με βάση το νόμο περί πιθανοτήτων, τη θεωρία περί πιθανοτήτων. Και κατά δεύτερο λόγο θα πρέπει να συνεκτιμώνται και κάποια άλλα ποιοτικά στοιχεία στα οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια.
Σωστά. Και ως τελικό συμπέρασμα σε σχέση με την κουβέντα περί δημοσκοπήσεων, τα προβλεπτικά μοντέλα, ακριβώς δηλαδή αυτά τα μοντέλα τα οποία αθροίζουν μέσους όρους και προσπαθούν να προβλέψουν το αποτέλεσμα στις πολιτείες και τελικά το αποτέλεσμα της αναμέτρησης, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή δίνουν χονδρικά μία εικόνα 50-50.
Ναι.
Οπότε θα πρέπει και εδώ, όσο άγχος και αν μας προκαλεί το ενδεχόμενο, ένα αρνητικό ενδεχόμενο. Φαντάζομαι για πολλούς, ειδικά στην Ελλάδα, το σενάριο εκλογής Τραμπ είναι ένα τέτοιο σενάριο το οποίο προκαλεί και απογοήτευση και άγχος. Είναι εν γενές όμως σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση το στοιχείο της αβεβαιότητας και θα πρέπει να το αποδεχθούμε.
Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι συχνά εδώ εμφυλοχωρεί η μόνιμη ανησυχία που έχουν και οι δημοσκόποι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που είναι η μη απάντηση από ορισμένα κοινά τμήματα του εκλογικού σώματος, όπως και η υποεκτίμηση, στην οποία μπορεί να οδηγεί μεταξύ άλλων και αυτός ο παράγοντας, η υπερεκτίμηση των εκλογικών δυνατοτήτων του ενός ή του άλλου υποψηφίου.
Σωστά.
Και εδώ έχουμε περιστατικά στο παρελθόν, είτε υπερεκτίμησης, για παράδειγμα, της εκλογικής δύναμης του Ντόναλντ Τραμπ, είτε υποεκτίμησης των δυνατοτήτων του, και θα είχε ενδιαφέρον παραδειγματικά να θυμηθούμε κάποιες περιπτώσεις.
Ωραία. Πάμε να τα πούμε λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο. Ας προσπαθήσουμε να πούμε κάποιους λόγους για τους οποίους θα μπορούσε να εκλεγεί στην αρχή ο Τραμπ και έπειτα η Κάμαλα Χάρις. Το πρώτο, το υπενήχθηκες ήδη, είναι η ιστορία ενός δημοσκοπικού σφάλματος, το οποίο είχε υποτιμήσει την ψήφο υπέρ του Τραμπ και το 2016 και το 2020. Ιδίως δε το 2020, παρότι δεν είναι τόσο γνωστό, γιατί τελικά το αποτέλεσμα ήταν, παρά το δημοσκοπικό σφάλμα κατά του Τραμπ, να εκλεγεί ο Biden, το δημοσκοπικό σφάλμα ήταν του επίπεδου του 4% παναμερικανικά.
Που είναι μεγάλο ποσοστό σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα που
σωστά,
έχουμε.
Σωστά. Η μέση όρη των δημοσκοπήσεων τότε, το 2020, ήταν γύρω στο 8,5% και το τελικό αποτέλεσμα ήταν γύρω στο 4,5%. Και τώρα προφανώς κάποιος έχει τον πειρασμό να πει, αφού έγινε δύο φορές, μπορεί να γίνει και μια τρίτη.
Δεν είναι αβάσιμος ο φόβος αυτός και εκφράζεται από πολλούς και στις ΗΠΑ της Αμερικής, αλλά και από έγκριτους αναλυτές. Σήμερα έβλεπα και τις θέσεις, διάβαζα τις θέσεις, για παράδειγμα, του αγαπημένου μας, επίσης, θα έλεγα ομότεχνου Γιώργο.
Πρόσεχε για νιώσουμε... τι θα πεις, γιατί ήδη δεν ξέρω αν συνεννώ σε όλη αυτή την αγάπη.
Υπάρχει το The Rest is Politics, που με δύο αγαπημένους πρώην πολιτικούς, τον Rory Stewart και τον Alastair Campbell. Και ο Rory Stewart έλεγε σήμερα ότι δεν πιστεύει καθόλου τις δημοσκοπήσεις και πιστεύει περισσότερο τώρα, εντάξει, τη διέστησή του, τις πληροφορίες τις οποίες ο ίδιος συλλέγει και επεξεργάζεται. Αλλά τέλος πάντων το πνεύμα του δεν ήταν αφοριστικό εντελώς για τις δημοσκοπήσεις, αλλά εξέφραζε αυτή την επιφύλαξη που και εσύ διατύπωσες, ότι πρέπει with a grain of salt, που λέμε, δηλαδή κάπως με κάποια επιφύλαξη
να τις διαβάζουμε. Ναι, αυτό είναι το πρώτο επιχείρημα και έχει βάση, ότι υπήρξε ένα δημοσκοπικό σφάλμα υπέρ του Τραμπ, κανείς δεν αποκλείει το να επαναληφθεί. Ωστόσο, αντεπιχείρημα στο επιχείρημα, ιστορικά δεν επιβεβαιώνεται ότι το δημοσκοπικό σφάλμα συντρέχει πάντα υπέρ του ίδιου υποψηφίου, ότι είναι πάντα προς την ίδια κατεύθυνση. Για παράδειγμα, στις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές του 2022, οι οποίες αφορούσαν το Κογκρέσο, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, αυτοί οι οποίοι υποτιμήθηκαν δεν ήταν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, αλλά οι Δημοκρατικοί, και μάλιστα με σημαντικά ποσοστά και σε κρίσιμες πολιτείες, όπως η Πενσιλβένια, το Μίσιγκαν, το Ουισκόνσιν, η Αριζόνα, η Νεβάδα.
Και πλέον, αν μου επιτρέπεις, για να έρθω και σε ένα ζήτημα που ξέρεις ότι το έχουμε συζητήσει μεταξύ μας εκτενώς, έχουμε και μία άλλη παράμετρο. Τώρα μπαίνω λίγο στην ουσία, αλλά θα μου το επιτρέψεις. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και για τους ακροατές μας ο διάλογος αυτός. Ο Τραμπ κατεβαίνει αυτή τη στιγμή με κάπως διαφορετικό, όχι προφίλ, αλλά με διαφορετικό προσανατολισμό, θα έλεγε κανείς, από ότι το 2016 και το 2020. Να πούμε επίσης ότι όσο και να φοβίζει την αμερικανική κοινή γνώμη, έχει διατελέσει πρόεδρος για 4 χρόνια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο για μένα είναι άγνωστο σχή. Δεν έχω μελετήσει το θέμα, δεν έχω διαβάσει εκτενώς επί του ζητήματος και ποια θα είναι η επιρροή του, αλλά ο φόβος αυτός τον οποίο ενέπνεε η πρώτη φορά, δεν ξέρω αν είναι μικρότερος τώρα ή μεγαλύτερος. Και επίσης έχει αξία να φωτίσουμε λίγο τον λόγο που εξακολουθεί να ασκεί αυτήν την έλξη σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα του εκλογικού σώματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι οι πολιτικές του, είναι η αντικαθεστωτική εντός εισαγωγικών anti-establishment ρητορική του, είναι οι κυρίως παράγοντες της οικονομίας, του πληθωρισμού ή του μεταναστευτικού που του δίνουν κάποιο προβάδισμα.
Ωραία. Πατάς ακριβώς σε κάτι πολύ κρίσιμο κατά τη γνώμη μου και κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει. Να πω ένα στοιχείο προτού μπω στην ουσία της απάντησης. Αυτή τη στιγμή ο Τραμπ είναι πιο συμπαθής, δηλαδή έχει μεγαλύτερο approval rating, έχει μεγαλύτερη δημοφιλία από ό,τι είχε το 2016 και είναι κοντά στη δημοφιλία που είχε το 2020, που ήταν ιστορικά υψηλή. Δηλαδή αυτή η εικόνα ότι ο Τραμπ είναι τρομερά αντιδημοφιλής δεν ισχύει, τουλάχιστον με αυτή τη διατύπωση.
Και θα μου επιτρέψεις να το συγκρίνουμε εδώ με τα ποσοστά μη δημοφιλίας, θα έλεγα, του Τζο Μπάιντεν.
Εδώ τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτό το οποίο υπενήσεσαι, αν δηλαδή έχει υποχωρήσει ο στοιχείο γοητείας του Τραμπ ή αντικαθεστωτική ρητορική του και αν είναι κάτι άλλο εδώ το οποίο τον κάνει να είναι τόσο κοντά στο να κερδίσει τις εκλογές. Νομίζω ότι έχεις δίκιο. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος ψηφίζει τον Τραμπ όχι τόσο πολύ ως την αντισυστημική επιλογή, γιατί άλλωστε και μια αντισυστημική επιλογή χάνει το στοιχείο της αντισυστημικότητάς της όταν έρχεται στην εξουσία, αλλά τον στηρίζει γιατί θεωρεί ότι οι οικονομικές πολιτικές τις οποίες εφάρμοσε ήταν πιο ευνοϊκές για τους ίδιους τους ψηφοφόρους. Τώρα, προφανώς μπορεί να έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις ως προς το αν αυτό ισχύει σωστά, αλλά εδώ και η διοίκηση Biden και η Harris ως διάδοχος του Biden πληρώνει τον πολύ υψηλό πληθωρισμό που ακολούθησε την κρίση του COVID, που ξέρουμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα σε επίπεδο δημοφιλίας.
Να γιατί... το πούμε αυτό, δεν είναι μόνο ένα αμερικανικό φαινόμενο. Ο πληθωρισμός, το ξέρουμε ήδη από τα χρόνια της Γερμανίας της Βαϊμάρης και μετά, αφήνει ένα πολύ σκληρό αποτύπωμα στον πληθυσμό. Φυσικά δεν συγκρίνονται δύο περίοδοι, απλώς το αναφέρω παραδειγματικά, αλλά και στην Ευρώπη ο πληθωρισμός άφησε έτσι το πολύ σκληρό το αποτύπωμα και είναι δύσκολο παρά τις πολύ καλές οικονομικές επιδόσεις που είχε πράγματι η διακυβέρνηση Biden, αυτό να ξεχαστεί στο γενικό πληθυσμό. Γι' αυτό άλλωστε και τα ποσοστά δημοφιλίας του βρίσκονται πολύ χαμηλά αυτή τη στιγμή και υπάρχει και η γενικότερη αίσθηση κατά πλειοψηφία στον αμερικανικό πληθυσμό ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, ο οποίος είναι ένας δείκτης όχι τόσο αισιόδοξος, αλλά πρέπει να ληφθεί και αυτός υπόψη. Δεν βαρύνει ίσως ιδιαίτερο στο εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να λαμβάνεται και αυτός υπόψη. Αναδείξαμε με αυτόν τον τρόπο, αγαπητέ Γιώργο, τις συνθήκες, αν θέλεις, επικράτησης του Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή, ποιοι είναι οι παράγοντες που φαίνεται ότι μπορεί να τον ευνοούν. Αναφερθήκαμε κυρίως στην οικονομία, θίξαμε απλώς ακροθυγώς το μεταναστευτικό, που είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο ζήτημα στις ΗΠΑ. Για τη Χάρις τώρα.
Πώς και γιατί θα μπορούσε η Χάρις να κερδίσει και γιατί με κάποιο τρόπο.
Και ποιο είναι το ισχυρό της χαρτί. Άκουγα και σήμερα ένα podcast στις ΗΠΑ. Αυτό που έλεγαν είναι ότι το μεγάλο της έτσι, χαρτί είναι το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδίως των αμβλώσεων.
Ναι, ο Τραμπ όπως είπαμε έχει ένα προβάδισμα σίγουρα στα δύο μεγάλα ζητήματα. Το ένα είναι της διαχείρισης της οικονομίας και του πληθωρισμού και δεύτερο του μεταναστευτικού. Η Χάρις, αντίστοιχα το ισχυρό χαρτί της Χάρις είναι το ζήτημα των αμβλώσεων. Θα προσπαθήσω να δώσω ορισμένους λόγους για τους οποίους ενδεχομένως οι δημοσκοπήσεις να υποτιμούν αυτή τη στιγμή το προβάδισμα της Χάρις στα αποτελέσματά τους. Όλα τα στοιχεία που θα δώσω συντείνουν σε αυτό το επιχείρημα, είναι κομμάτια αυτού του επιχειρήματος. Το ένα είναι ότι εκτός από τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων μπορεί κανείς να κοιτάζει και το κομμάτι των επαναληπτικών εκλογών, οι οποίες διεξάγονται διαρκώς στις ΗΠΑ. Επαναληπτικές εκλογές είναι όλες οι εκλογές οι οποίες αφορούν την πλήρωση κάποιας κενής έδρας στο Κογκρέσο, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στη Γερουσία, μπορεί να είναι ενδιάμεσες εκλογές, μπορεί να είναι και εκλογές σε πολιτιακό επίπεδο.
Όπως αυτές που αναφέραμε προηγουμένως του 2022.
Σωστά.
Όπου αναμενόταν το περίφημο κόκκινο κύμα, Red Wave, δηλαδή μια σαρωτική επικράτηση των Ρεπουμπλικανών, του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αλλά τελικά αυτό δεν ήρθε.
Το οποίο δεν υλοποιήθηκε, ναι. Και μάλιστα το να κοιτάζει κανείς το περιβάλλον, το παναμερικανικό, το οποίο δείχνουν οι ενδιάμεσες εκλογές, έχει αποδειχθεί πιο ιστορικά ακριβές τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις.
Πολύ σωστά.
Οι επαναληπτικές εκλογές, λοιπόν, έχει ενδιαφέρον ότι δείχνουν ένα αρκετά ευνοϊκό περιβάλλον για τους δημοκρατικούς. Και αυτό ας το κρατήσουμε. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι οι δημοσκοπήσεις οι οποίες διεξάγονται σε ακόμη πιο κοντινό στο έδαφος επίπεδο, δηλαδή οι δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται σε επίπεδο βουλευτικών εδρών, ειδικά στη Rust Belt, δείχνουν ένα αρκετά ευνοϊκό περιβάλλον υπέρ της Χάρις. Δηλαδή δεν μετράμε τις πολιτείες τις ίδιες, μετράμε για παράδειγμα την 7η εκλογική περιφέρεια της Πενσιλβένια.
Και έναν τρίτο παράγοντα, έτσι τον πιο σημαντικό κατά την άποψή σου.
Και ένας τρίτος παράγοντας νομίζω ότι είναι ότι κάποια δημοσκοπικά ευρήματα δεν μας φαίνεται ότι πολύ κολλάνε. Για παράδειγμα, φαίνεται ο Τραμπ να παίρνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μεταξύ των Αφροαμερικανών ψηφοφόρων, που είναι κάτι που το έχουμε δει και παλιά σε δημοσκοπήσεις, αλλά όταν φτάνουμε στην κάλπη δεν επιβεβαιώνεται. Αν αυτό δεν επιβεβαιωθεί, η επίδοση του Τραμπ θα είναι μικρότερη από αυτή που φαίνεται να έχουμε.
Ναι, Γιώργο, υπάρχει αυτός ο άγνωστος χ, τέλος πάντων όχι άγνωστος χ απαραίτητα. Γίνεται μια προσπάθεια και δημοσκοπικά να βρεθεί ο σφιγμός, ο κατάλληλος σφιγμός, ο ακριβής σφιγμός θα λέγαμε, που αφορά τόσο τον μαύρο πληθυσμό των ΗΠΑ, όσο και τον Ισπανόφωνο βεβαίως. Είχαμε και αυτά τα πρόσφατα περιστατικά με τους Πορτορικανούς, με εκείνο το πολύ πολύ κακό γουστό αστείο του κομικού που βρέθηκε σε μια εκδήλωση του
Τραμπ στο Madison Square Garden.
Είχαμε βεβαίως και την εξίσου έτσι ατυχή στιγμή του Τζο Μπάιντεν, για την οποία δίνονται διάφορες ερμηνείες αυτή τη στιγμή.
Νομίζω ότι αυτό ήταν μια κακή διατύπωση εκείνη ναι. την ώρα που παρεξηγήθηκε.
Ναι.
Ως φανατικός Μπαϊντενικός, αυτή είναι η ερμηνεία μου.
Μπορείς να έχεις όποια ερμηνεία. Είναι ελεύθερες ερμηνείες.
Να πω και ένα τελευταίο. Επίσης, κάτι το οποίο φαίνεται να συντείνει πες μια θετική επίδοση χάρη, είναι το ότι όλοι λένε ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή οργάνωση στο έδαφος, ειδικά και πάλι στις τρεις πολιτείες τις μεσοδυτικές, στη Wisconsin, στην Πενσιλβένια και στο Michigan.
Και άλλωστε να πούμε ότι τα κεφάλαια που έχει στη διάθεσή της για την εκλογική εκστρατεία η Χάρις είναι σχεδόν τριπλάσια από εκείνα που έχει ο Τραμπ.
Να είναι τόσο πολύ, είχατε δει ότι είναι κάπως. Σίγουρα έχει ένα προβάδισμα.
Ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα, τώρα νομίζω ότι κάπου εκεί είμαστε. Προσπαθήσαμε να είμαστε έτσι δίκαιοι, να περιγράψουμε την κατάσταση ως έχει, να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε υποψηφιότητας. Νομίζω ότι για σήμερα μπορούμε να σταματήσουμε, να βάλουμε μία άνω τελεία και να επανέλθουμε με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτή τη στιγμή του εκλογικού σώματος της 3ης-5ης Νοεμβρίου του 2024.
Θα μας ακούσετε ξανά στην επόμενη εκπομπή. Είναι το podcast «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου».
Ακούστε το στο pod.gr ή σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.